Jällegi oli Laapa läinud vale teed. Meelilti oleks ta nüüd tagasi pöördunud teatega, et vagad õed keeldusid ta tütart vastu võtmast. Aga ta tundis oma tütart, et teada, Katariina ei lepiks iial eitava vastusega. Siis jääks üle ainult üks tee ja see viiks ta tütre alatiseks mõne kloostri müüride vahele. Tertsiaanide ordu liikmena jääks ta vähemalt oma vanemate majja. Kas polnud inimese tervist ta elu ja surm Jumala käes? Laapa oli kindel, et ta tütar rõõmustava vastuse puhul jälle ellu tagasi pöörduks, et Issand ja püha Dominikus talle tervise kinkisid, kui ta seda nende teenistuses tahab kasutada. Ta võttis kokku kõik kõneosavuse, ega lasknud ennast hirmutada eestseis ja tõrjuvast näoilmest ja käeliigutusest. Hea küll, ütles ema Agneese viimaks asjalikult ja istus viivuks. Sõnavahetuse tulisus oli teda veidi soojendanud ja hea oli seegi. Nagu sa väga hästi tead, ei ole meie ordul kloostri kaitset, vaid õed peavad ise kõik maailma kiusatused tagasi tõrjuma, mitte üks kord, vaid iga päev. Sellepärast ongi nad kõik juba elatanud inimesed, vähemalt oma esimesest noorusest välja jõudnud, kas abielus või siis abielus olnud. Nad tunnevad maailma, aga Jumal paraku, kui tihti ei lange nad siiski kiusatusse. Katariina on aga alles noor tütarlaps, kellest kõik tuuled on üle käimata. Nüüd teidis Laapa vajalikuks kõik ära rääkida, kuidas nad olid sundinud Katariinat abielluma ja kui kindlameelselt see neile oli vastu pannud. Ema Agneese raputas ainult pead, nagu ei usuks ta seda. Noore tütarlapse neil on nagu tuul, kord puhub see siit, kord sealt. Täna ütleb ta ei, homme jah. Aga kui see ongi nii, et ta ei taha midagi teada maailmast, miks ei astuda siis mõnda kloostrisse ega võtta nunnalinikut? See oli valus küsimus, sest aus vastus nõudis, et Laapa ise oma salajasi südame soovi pidi avaldama, et ta tahtis tütart vähemalt osaliselt endale jätta. Aga talle tuli samal ajal meelde, et ka Katariina ise polnud kunagi soovi avaldanud kloostrisse astuda. Ja kuigi ema oma tütrelt kunagi midagi selle taulist polnud kuulnud, ütles ta nüüd, et Kristus ise oli käskinud Katariinat oma isamaija jääda ja teda seal teenida. Taga paremaks, hüüdis ema Agneese. Alguses oli see püha Dominikus, nüüd juba Kristus. Su tütar näib nii koduselt läbi käivat issandaga ja ta pühadega, et see ei ole mulle meelepärane. Oleme kõik ainult lihtsad patused inimesed, kahetsevad õed, kes ei või oodatagi sellist armu, mis saab osaks ainult välja valituile. Kardan, et su tütar on sattunud kõige esimese surmapatu kõrkuse küüsi ja et ta peab palju õppima ja kahetsema, aga kõigepealt peab ta ennast alandama, et ta sobiks meie seltsi. Laapa oli nüüd sunnitud rääkima sellestki, kui usin oli Katariina palvetama ja kui agaralt ta oma liha suretas, nii et ta teda ise takistama pidi. Ta rääkis jõhv särgist ja raudketist, mida Katariina oma piha ümber kandis ja mis talle tihti vereni lõikas. Ta rääkis valvatud öödest, mille jooksul tütar oli lamanud okas asemel, et mitte uinuda, aga see kõik näis eestseisjad tagasi tõukavat. Liigne agarus ongi kõrkus esimene tunnus. Oleksin rõõmsam kuuldes, et Katariina on mõnikord patustanud, sest see näitaks, et ta on ainult nõrk inimene, kes armu järele januneb ja seda vajab. Meie ordu liikmed ei ole pühakud, vaid lihtsad inimesed, kordan seda veel kord. Aga te ei saa ju teda millekski muuks, kui et oma patte kahetseda, hüüdis ema Laapa. Ja kas tal ei ole patte? Ei ole teist sõnakuulmatumat ja isemeelsemat tütart kui tema. Seda peaksin ometi mina teadma, kes olen ta ema. Nüüdki leiab ta, et raske haigus on ainult patu palk ja et seda kuidagi heaks teha, on ta valmis võtma endale teie ordu raske ikke. Isegi nii alandlik on ta, et ta ei pea ennast nunnaseisuse vääriliseks ja sellepärast ainult kolmanda ordu mantlit ihaldab. Nii jätkus kõnelus mõlema kangemeelse naise vahel endise hooga. Laapa oli peaaegu unustanud, et ta ei rääkinud omasugusega, vaid andis oma keelele vaba voli. Ema Agneese unustas oma seisuse väärikuse ja kõneles nagu üks vana naine teisega, kellele midagi siin maailmas polnud tundmatu. Ta peamine põhjendus oli ikkagi see, et Katariina oli vallaline ja liiga noor, mis oli nende ordu tavade vastu, kuigi reeglid seda otse ei keelanud. Kavalalt heitis ta püünise, nimetades Katariinat korduvalt ilusaks tütarlapseks, teades, et iga ema seda tagant kinnitab isegi siis, kui see tõele ei vasta. Aga ta oli värvali emanda mõistust alahinnanud. Laapa ei kinnitanud seda, ei vaielnud ka vastu, ta palus ainult alandlikult, et temale ei pandaks rasket ülesannet oma haigele tütrele eitavat vastust edasi anda. Kas ei võiks kõrgeauline eesseisja talle vähemalt nii palju head teha, et ta tuleks tema vääritusse majja ja räägiks ise Katariinaga? Tema kõrge asend ja targad sõnad avaldaksid kindlasti tütarlapsele rohkem mõju. Siis võiks ta saada ka parema ja õigema pildi Katariinast, kui ta seda oma silmaga näeks ja temaga räägiks. Tertsiaanide eesseisja oli juba nii vana, et oli vaba kõrkusest võtta endale selline vaevarikas ülesanne. Aga ta lubas, et ta lähemail päevil saadab mõne usaldusväärse õe enda asemel. See oli kõige rõõmustavam teade, mille Laapa võis koju kaasa viia. Tal ei olnud vähemalt vaja oma tütrele rasket pettumust valmistada. Aga tal ei olnud ka vastupidist otsust, mis talle endale oleks valu teinud, olgugi ta nii innukalt selle eest võidelnud. Otsuse edasi lükkamine, kuigi ainult mõneks päevaks, oli vähemalt väikeseks lohutuseks. Midagi võis veel muutuda, mingi ime võis talle tütre tagasi anda. Katariina kuulis vaevalt, mis ema talle rääkis. Nagu alati oma haigushoogude puhul viibis ta otse kui teises maailmas. Ainult palved näisid teda elustavat, ainult palvesõnade kaudu sai ta ühendusega teiste inimestega. Kolm päeva hiljem külastasid neli tertsiaanide ordu õde Peninkaasa maja. Need olid kõik vanad naised, üldiselt tuntud ja kaardetud oma nõudliku ja range iseloomu poolest. Ükski laiduväärne pisiasi ei jäänud nende silmade eest varjule, kuigi nende nägemine muidu üsna töntsiks oli jäänud. Lisaks olid nad ise keskis vastuolus, nii et nad juba sellepärast pidid üksteisega võistlema, et vigu leida. Kui nad Katariina tuppa astusid, tegid nad suured silmad. Siena ei olnud nii suur linn, et nad poleks midagi kuulnud Peninkaasa tütre välimusest. Oli sel ju omal ajal olnud rohkelt kosilasi ja praegugi veel oli neid, kes polnud lootust matnud. Nad poleks sellepärast kunagi võinud uskuda, et vaene tütarlaps oli nii inetu, punsunud nägu, plekkiline ja kõõmas, punased silmad vesised ja pool kinni, tuhmid rotikarva juuksed pulstunud, keha räbalase teki all kõhn ja vormitu. Ruum ise oli rohkem vangikong kui jõuka kodaniku tütre magamistuba. Oma tegevuses puutusid nad sageli kokku vaesuse ja viletsusega, seda oli Sienas rohkem kui vaja, aga keegi neist vaestest polnud ise oma osa vabatahtlikult valinud. Aga ega nad sellepärast halastust tundnud. Nagu hakid langesid nad oma küsimustega haige kallale, vaevalt jõudis üks ära oodata, kuni teine oli lõpetanud, ainult suure jõupingutusega suutis haige neile vastata. Aga oli ime seegi, et ta mitme päeva järel jälle kord oli võimeline rääkima. Nad ei põrganud tagasi, esitamast noorele tütarlapsele kõige piinlikumaid küsimusi, nagu oleks tegemist vana patustajaga. Aga peamine küsimus oli ikkagi see, miks ta tahtis saada just kolmanda ordu eks. Sellepärast, et see oli kõige raskem ikke, miks üks inimene eriti naisterahvas võis endale võtta, et issandat teenida, vastas Katariina. Polnud ime, et õed tundsid ennast meelitatud. Keegi ei hinnanud nende seisust eriti kõrgelt, kõige vähem nunnad kloostris, aga nüüd, kui Katariina neid palgest palgesse nägi, kartis ta, et teda vahest vääriliseks ei peeta. Ta oli nii noor ja kergemeelne. Kui ainult oleks keegi, kes oleks nõus teda kannatlikult õpetama ja juhtima, oleks vahest lootus, et temagi lõpuks võiks kuidagi kasulik olla. Ta oli nõus ootama, siin samas oma toas oli ta nõus ootama ja palvetama, kuni ta ennast küpse tundis olevat. Aga talle oleks suureks toeks, kuni talle lubataks kanda nende riideid, seda auväärset musta mantlit, mis oli talle 1000 korda armsam kui mõrsirüü. Kas sa ei tea, et seda mantlit keegi muu kõrgelt ei hinda, kui üks kõige vaesemad ja viletsamad ainult kogu linnas? Küsis üks õdedest. Vaesid ja viletsad on Kristusele kõige lähemal, vastas Katariina. Kõnelus õdedega ei paistnud teda sugugi väsitavat. Ta sõnad tulid ikka selgemini ja kindlamalt, ta punetavad silmad said nagu uue läike. Lõpuks palus ta õdesid, et nad talle kõige suurema hea teo teeksid ja temaga koos palvetaksid. Ja 4 välja saadetud maakuulajat laskusid põlvili külmale kivibrandale ja palusid, et püha Dominiikus ja Kristus ise toetaksid Katariina vastuvõtmist nende ordusse. Kui nad jälle oma eestseisja ette astusid, kõnelesid nad üksteise võidu Katariina kiituseks. See üks meil oleks võinud tunduda kahtlane, kui mitte ema Agneese ise vahepeal poleks arvamisele jõudnud, et noore peningkaasa vastuvõtmine neile mitmes mõttes kasulik võis olla, et üks noor kodanikutütar, kellele teatavasti olid lahti kõik teed nii ilmalikus kui vaimulikus suunas, valis selle alamaks peetud ilmaliku ordu, võis kõrgemal pool näidata, et nendegi tööd tähele pandi ja hinnati. Pealegi julgustas teda kõik, mis ta teisi teid kaudu peningkaasa tütrest oli kuulnud. Tütarlaps, kes aastate kaupu oli tagasi tõmbunud elust ja maailmast, ei teinud seda ainult mööduva tuju tõttu. Katariina vastuvõtmine ei olnud muidugi tema otsustada. Nii selles kui muudes küsimustes langetasid otsuse orduvaimulikud isad. Siingi oli alguses palju kaksipidi mõtlemist. Ja nüüd leidis ema Agneese ennast Lapa peningkaasa kunagises osas. Ta võitles innukalt Katariina vastuvõtmise eest ja kasutas selleks isegi värvali emanda väiteid. Kui lõpuks Katariina vastuvõtmine oli jaatavalt otsustatud, laskis ta ema Lapa enda juurde kutsuda, et talle seda teatada. Ta pani vaevalt tähele, et tütarlapse ema vaevalt mingit erilist rõõmu üles näitas ja pidas ta pisaraid ainult tänutunde väljenduseks. Aga kuna Lapa kord oli keeldunud oma tütrele eitavat vastust viimast, ei võinud ta nüüd talle keelata rõõmusõnumit. Tuppaastudes leidis ema Katariina voodiserval istumas esmakordselt pärast pikka haiguse aega. Ma teadsin, et püha Dominiikus oma lubadust peab, hüüdis ta. Tee mulle vähemalt nii palju meelehead ja täna minuga koos Jeesust ja pühakuid, et nad mu palve on täitnud. Ja tütre ülevoolav rõõm mõjus nii, et Lapa unustas kõik, mis teda köögis pakiliselt ootas ja raiskas oma kallist aega tänu palveks selle eest, mida ta oma südames õigupoolest kunagi polnud soovinud. Nii nagu oli juhtunud varemgi, paranes Katariina oma haigusest imekiiresti, peaaegu üleöö. Paistis, nagu oleks kõik sellest, kas ta ise tahtis terveks saada või mitte. Niipea kui tal oli tõeline tahtmine ja vaevalt kunagi oli see tulisem olnud kui nüüd, võis ta otse kohe voodist üles tõusta. Täna oli ta esimest korda istunud, järgmisel päeval tuli ta juba omal jalal trepist alla, kuigi ta veel pidi trepi käsipuult ja ukse piidalt tuge otsima. Ja nädalaega hiljem oli ta nii kaugel, et ta oli valmis pühalikuks vastuvõtu talituseks. Aga ema Lapa, kes oli ettevaatlik ja paremini teadis, mis inimesed võisid mõtelda, soovitas talle siiski veel nädalaega oodata. Selle nädala veetis Katariina ainult valvates ja paludes. Ema, kes oli hirmul, et ta pärast pikaajalist haigust sellele pingutusele vastu ei pea ja uuesti kokku variseb, püüdis teda igati ta ettevõttes takistada ja nii korraldada, et ta vähemalt mõneks tunniks uinus. Kui see tal kord õnnestus, tegi tütar talle kibedaid etteheiteid. Sa mõistad ometi, et ma tegin seda puhtast armastusest, vabandas ennast laapa. Katariina vaatas talle etteheidva pilguga, mille ees isegi ema oli sunnitud silmad maha lööma. Mulle näib, armas ema, et sa hoiad mu keha rohkem kui mu hinge, ütles ta. Aga kui tähtis päev lähenes, hoolitses Katariina oma keha eest rohkem, kui ta seda ammugi oli teinud. Ta pesi ennast erilise hoolega, suges kaua oma juukseid ja mis jälle olid saanud juba tavalise kuldse läike. Ta pani selga oma kõige paremad riided, kindel olles, et ta need varsti võis ära kinkida. Aga riiete all kandis ta endiselt valusat jõhvsärki ja raudketti, mis talle alati pidi meelde tuletama lunasta ja kannatust. Kui ta nii ehitult ema silma alla ilmus, ei suutnud see pisaraid tagasi hoida. Sa oled kaunis nagu mõrsja, aga mitte nii ei ole ma tahtnud sind teele saata. Ema, sa ei keela mulle ometi oma õnnistust, mille sa oleksid mulle andnud, kui mõni mees mind su majast oleks ära viinud, küsis Katariina vaikselt. Kada isa ja vennad olid kogunenud, et teda teele saata. Kuigi ta varsti jälle siia samasse tagasi tuli, ei kuulunud ta siis juba enam nende hulka nagu seni. Ja ehkki ta juba ammu enam vaimus nende hulgas ei viibinud, tähendas neile inimestele puhtväline vorm siiski väga palju. Jakobu pening kaasa, kes juba ammugi enam ei püüdnud oma tütart selle valitud teel takistada, vaatas talle ainult tõsiselt otsa, nagu küsides, kas ta tõepoolest on valmis. Ta venna taga, kes kord peaaegu vägisi, olid sundinud teda majast lahkuma, et abielluda, oleksid nüüd tahtnud teda jõuga tagasi hoida. Aga nad tundsid samal ajal, kui jõuetud nad olid Katariina tahte ees. Ema kõrval alustas Katariina teed ülesmäge kloostri kiriku poole. Ilm oli vaikne ja külm, hommiku taevas punetas tugevasti. Ometi olid paljud juba teel missale ja enamik neist kantsid tertsiaanide musti mantleid. Nad olid ainsad, kes teadsid, mis pidi sündima sel päeval, muidu üks harilik päev seenalaste elus. Püha Dominiikuse kiriku pealtari vastas asus kabel, kus kolmanda ordu õed tavaliselt jumalateenistust kuulasid, oma võlvitud laetõttu tuntud nime all Cappella delle Volte. See oli juba ammu olnud Katariina armsaimaks paigaks, kui ta missat külastas. Siin võttis ta nüüd vastu kahetseva õe lihtsa rüü ja musta mantli. See toimus ilma erilise pidulikkuseta peaaegu nagu mööda minnes. Aga ometi oli kirikusse kogunenud palju rahvast, et näha, kuidas üks noor kodaniku tütar heitis kõrvale oma elu parimad aastad ja astus ordusse, mis kõigi silmist oli määratud vanadele naistele, kelle elu oli juba selja taga. Nad oli Katariinast kuulnud muid imelikke lugusid, nagu seda, et ta oli näinud nägemusi ja kõnelnud püha Dominiikusega, kes ise oli käskinud teda mantellataks saada. Ja olgugi, et nad ei võinud ütelda halba sõna ei temast ega perekonnast, ei puudunud umbusklikud isegi mitte õdede hulgast. Mis head võis tulla Fontebrandast? Nende hulgas, kes Katariina otsustavad sammu eemalt jälgisid, oli ka ta kunagine kasuvend ja nüüdne pihiisa Tommaso della Fonte. Ja kuigi ta ennast püüdis veenda, et tal ainult on põhjust rõõmustada, ei saanud ta lahti hirmutundest. Kuidagi tundus talle, nagu oleks ta hoolealune teel kõrge mäeotsa, kuhu tema kunagi ei jõua talle järele minna, et teda kõige ähvardavate ohtudest kaitsta. Aga kui Katariina võttis vastu musta mantli, alanduse märgi, aga samal ajal ka tunnuse, et ta nüüdsest peale oli maailmale surnud, tulid talle meelde Katariina sõnad, mis see mõni aeg tagasi oli ütelnud. Miks te tarvitate sõnu maailmale surnud? keegi ei ole surnud, kes Jeesuses Kristuses elab, ka mitte maailmale. Ta elab ainult kahekordselt rikkamat elu. Kui talitus oli lõppenud, läksid kõik laiali, iga üks oma igapäevase elu juurde. Ka Katariina Penning kaasa läks oma ema kõrval koju tagasi, pealt näha selle sama elu juurde, mida ta varemgi oli elanud. Ta läks kohe oma tuppa, kuhu ta kogu aeg oli igatsenud, isegi kirikus viibides pidi ta oma ehmatuseks tunnistama. Aga tal oli nüüd nii palju rääkida Kristusega ja pühakutega, et ta oli kannatamatu nagu laps, kes kõige rõõmsamas omasuguste seltskonnas ihaldab rääkida oma vanematega, et neilegi sellest osa pakkuda. Lõpuks ometi oli ta jõudnud varjupaika, kuhu ta aastaid oli igatsenud. Varjupaika, kuhu keegi väljast poolt ei võinud sisse tungida ja teda sealt välja kiskuda. Must mantel, mida ta armastava käega silitas, oli nagu rüütli raudrüü, sellelt põrkasid kõik maailma nooled tagasi. Ometi kord võis ta segamatult viibida selle juures, keda ta juba lapsena oli endale peigmeheks valinud. See oli olnud lapse unistus ja lapse isemeelsus. Ta sai nüüd väga hästi aru, et ta oli soovinud liiga palju. Nüüd oli ta rahul sellegagi, et ta võis olla ainult ümmardaja.